kitabu cha wakozi cha National Social Security Fund NSSF mbufunzi chivudeo na chuanja gira wana Uganda wana na bulimutu sechi nomu nabo abita bamukona mpula okuongera okukatiza entekateke yoko igiriza okutereka obo kufika basoro kutereka nsingi ya zoro kwete kifirizira ibyo mumato omulanga guno gukubiddwa mu bakungu okuva mu kitabu kino kya NSSF nga Teddy Agudo bw'abadde mu nsisinkano n'abamu ku basuubuzi wali ku Kalerwe ku ndegeego z'ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala n'ategeeza nti embeera y'okweyigiriza okufissa n'okutereka kimu ku biyambye nnyo abantu okwongera okulaba nga bayita mu biseera ebizibu ebibalumba ebitamanyikiddwa. Ono bw'ati ategeezezza nti singa abantu bayigiriza embeera eno kijja kubayambako okusobola okuyita mu bizibu ebifaananako nga bityo. Richard Lubega nga ssentebe w'ekibiina ki Federation of Kampala Workers and Vendors Association asinzidde mu nsisinkano eno n'akulokota nnyo abasajja basimugayaago abasudde obuvunaanyizibwa bwabwe nga bataata kyagambye nti kibuliddeko bamaama okubeera n'omugugu omunene ku mitwe gyabwe okunoonya ensimbi okulaba nga bagattawo amabanga bataata ge babeera bamaze okusuula. Bwati Olubega asinzidde mu mbeera eno n'asaba abakyala ne bamufuna mpola bonna okwongera okwenyigira mu nsonga y'okuteeka n'ekitabu kino ekya NSSF olw'okulaba ng'ebiseera byabwe eby'omu maaso byongera okubeera ebitangaavu.